9 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa,
da ništa ne znam.
Sokrat.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovjek je mera
svih
stvari.
Svih stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do upraha.
Sve što je usitnjeno do upraha.
Nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle
Descartes.
Postojim. Descartes. Putevi saznanja.
Dobro jutro, Srbijo. Ja sam Aleksandar Lukić. Šta je istina? To je teško pitanje. Grčka reč aletheia prvobitno je značila nesakrivenost. Tako piše i Heidegger, koji kaže da je to bivstvovanje u svojoj nesakrivenosti. Naša reč, istina, ukazuje na istost, to jest na poklapanje govora i stvarnosti o kojoj se govori. Latinski rečeno, adequatio rei et intellectus. A postistina, šta bi trebalo da bude? Proglašena je kao reč u Oksfordskom rečniku za reč godine 2016. godine, a najkraće rečeno, trebalo bi da označava nešto obrnuto, ne nesakrivenost, već možda upravo sakrivenost istine. Naš današnji gost govorio je upravo o problemu postistine na nedavno održanom u Zaječaru skupu, to jest Međunarodnoj filozofskoj školi Felix Romulijan. U pitanju je Duško Prelević, profesor na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Dobrodošli u Gozbu.
Hvala.
Evo, govorimo o postistini. Vi ste se time bavili, da kažemo, malo više, ne samo u okviru ovog skupa. Organizovali ste i konferenciju prošle godine jednu na tu temu, gde smo bili zajedno, da tako kažem. Već smo i govorili uopšte o problemu postistine, a ova današnja emisija biće posvećena specifičnoj situaciji u kojoj se nalazimo već neko vreme ove godine i pokušat ćemo da ustanovimo taj odnos postistine i našeg vremena u smislu sadašnjeg vremena u kojem živimo i situacije u kojoj se nalazimo. Možete li za početak da nam prvo vi sa vaše strane odredite sam pojam postistine, pa da onda razmotrimo i ovo drugo?
Ja bih reč postistina preveo dodatno kao istino skrajnjivanje, odnosno istino skrajnutost, jer to jeste u osnovi te definicije iz Oksfordskog rečnika, odnosno neke situacije u koje se istina ili najbolje naučne evidencije ili najbolje evidencije koje imamo skrajnjuje, stavlja u drugi plan u odnosu na emocije, politička verovanja, religiozna verovanja i tako dalje, u javnom domenu, u javnom i političkom domenu. Dakle, to je situacija, upravo ste spomenuli ovaj pojam neskrivenosti, a to je onda u stvari situacija u kojoj istina jeste neskrivena, ali se ignoriše prosto, stavlja se u drugu stranu. Mi je vidimo, to je mi kao kod Orvela na Dvomisao ili kod tako, ovim distopijskim romanima, kod Huxleya, recimo, Vrli novi svet i tako dalje, gde svi znaju šta je istina, ali zapravo ona ne igra neku važnu ulogu u javnom odlučivanju.
To naravno podsjeća i na čuveno carevo novo delo, tako.
Pa da, s tim da je tu ta istina...
Kad govorimo o sakrivenosti i neskrivenosti... Da.
Ali kad se ona kaže, onda je ona i odigrala neku ulogu, izmenila je situaciju na kraju te priče. Ali ovdje možete to i da kažete, ali prosto to je jedno od mnogih informacija, recimo društvene mreže, internet i tako dalje, te neke inovacije u sferi medija i te kako mogu doprineti.
Možda bi ovo bio produžetak te bajke, šta je car odgovorio na to?
Da. Da, postavio mnogo botova ili ne znam, ja dao je mnogo komentara na društvenim mrežama i to je sve potpuno relativizovano bilo.
A šta je novo u današnjoj situaciji, dakle, kada govorimo o postistini i situaciji kada je proglašena pandemija?
Pa ima naravno nekoliko novih tu zanimljivih stvari, a to je prvo da se taj proces prenošenja informacije, odnosno saopštavanja naučnih rezultata, koji se inače ubrzao posljednjih bar dve decenije, danas ubrzao do neslućenih razmera. Dakle, to bukvalno kada neko uradi neku najmanju studicu sa desetak ili nekoliko desetina ispitanika i nađe neku zanimljivu korelaciju, to odmah možda istog dana ili vrlo brzo ode u medije. Mnogi nerecenzirani tekstovi ili tek objavljeni tekstovi postaju tu relevantni i tako dalje. Dakle, proces brzina prenošenja informacije je zapravo mnogo ubrzana. Zatim imamo situaciju u kojoj nauka danas ne zna mnogo stvari. Mislim, te nauke koje se bave koronavirusom i epidemijom, dakle, ima mnogo nepoznanica važnih. A s druge strane se onda struka ili, kako da kažemo, predstavlja kao da tu mnogo toga zna i vodi mnoge mere, dosta autoritarno, tako da takvo jedno predstavljanje nečeg što je zapravo nepoznato, a da je poznato, u stvari, jedno, da kažemo, lažno predstavljanje, jeste takođe problem i onda dobijamo zapravo i mnoge političare u svetu i u regionu i tako dalje, koji su se već pokazali kao postistinski političari, dakle oni koji vole da skrajnjuju istinu, ali sad odjednom dobijem jedan ironični obrt zapravo, da oni kažu pa slušajte struku.
Možete li da nam kažete, da razjasnimo i te pojmove, dakle, da li je struka i nauka isto?
Ne, nije definitivno.
U čemu je razlika?
Pa nauka, odnosno naučno istraživanje, podrazumeva između ostalog da vi ne poznajete dovoljno predmet koji istražujete, dakle, to znamo još od Platona, njegovog dijaloga Menonov paradoks istraživanja, dakle, kada bismo znali unapred šta je to što istražujemo, istraživanje bi bilo suvišno, jel, zašto istraživati uopšte. Ako ne znamo ništa o tome, onda ne bismo ni znali da li uopšte istražujemo, to istraživanje nemoguće. Tako da, u principu, i Platonovo rešenje je da tu negde mi malo znamo, a malo i ne znamo taj predmet istraživanja. Tako da, to je jedan vrlo neizvestan proces koji malo podsjeća na umetničko stvaranje, dakle, rađanje nekih novih originalnih ideja koje se testiraju. A dok s druge strane struka predstavlja zanat, veštinu, dakle, to je sad kada nauka dođe do recimo nekih rezultata i oni budu upotrebljivi i tako dalje, onda struka prosto primenjuje mnoge šablone. Tako da onda predstavnici struke ovde, kod, u ovom slučaju medicinske struke, koja inače se ponaša dosta autoritarno u mnogim segmentima, prosto je sad u jednom konfliktu da te neke neizvesne stvari predstavi kao da su potpuno očigledne. I naravno imamo s druge strane politiku ili političku struku koja onda na neki način želi da vlada situacijom, da kontroliše situaciju, da se uvijek političari se predstavljaju
često. Što jeste poenta politike inače.
Tako je. I oni se vrlo često predstavljaju kao ljudi koji mogu da urede sve i tako dalje, da, ne znam, donesu neki boljitak i tako dalje. Tako da i oni žele onda da imaju tu neku kontrolu i tako dalje. Tako da onda je problem u stvari u tome koji ćete put izabrati i u politici. Da li ćete reći, recimo, stanovništvu da se mnoge stvari ne znaju, pa u skladu s tim delovati, ili ćete o tim stvarima koje se ne znaju govoriti kao da mi sad sve znamo. I vrlo zanimljivo da, recimo, na samom početku pandemije su se političari ponašali i stručnjaci, da kažemo, iz tih kriznih štabova, najviše samouvereno, da kažemo, kao da su sve znali kada smo najmanje zapravo o tome znali.
A zašto političari, umjesto što se pozivaju na struku i govore narodu slušajte struku, ne kažu pa slušajte nauku, evo, pratite šta naučnici kažu, kakva su naučna istraživanja, pa da vidimo šta ćemo da radimo?
Pa neki
to jedan političar, ja bar nisam čuo nigde na svetu ni jednog da je to, da ne računam Lukašenka Belorusiju, ona je onako primer za sebe, ali ove druge zemlje koje su u većini ogromne.
Pa dobro, mi za Lukašenko više kaže slušajte samo mene, mislim to.
Zapravo pa ispalo je najbolje, možda.
Da, možda. Da. On se verovatno i ne poziva ni na jednog naučnika, ali...
On se poziva, koliko sam ja pratio, poziva se na zdrav razum, iskustvo i tako
pa
dalje.
Pa dobro, to je verovatno primjer post istine, također u drugom obliku. Ali, pa evo, ja sad kao primjer, evo u ovoj pandemiji sigurno su neki naučnici koji su prestižni po mnogo čemu, recimo John Ioannidis je jedan od primjera stanfordski epidemiolog i uopšte za metanauku je vrlo zanimljiv. Imate sa Stanforda i ovog Michaela Witta, Nobelovca, dakle to je interdisciplinarni fenomen, dakle ne moraju samo lekari da se bavaju.
Ioannidisa ćemo spomenuti malo kasnije, on je vrlo, vrlo zanimljiv tako i relevantan primjer.
Gizeki, recimo, ovaj švedski epidemiolog, takođe penzionisan i mnogo imena imate tu. Hennigan, recimo, oksfordski epidemiolog i mnogi drugi, dakle oni su dosta sad aktivni, to je dobra stvar u stvari u čitavoj priči, koja možda će i voditi na kraju suzbijanju postistine u svetu, kada se ti naučnici, ozbiljni naučnici, malo više uključuju te tokove javne diskusije na internetu i tako dalje, što i zapravo sada i rade i postaju sve popularniji. Ali je primetno zapravo da mnogi, dakle, krizni štabovi širom sveta prosto ignorišu njihove preporuke. Tako da, eto, to je sad
takođe... Zašto? Koji odgovor bi tu mogao da se nađe?
Pa verovatno izuzev možda Švedske, koja je tu svetli primjer u ovoj pandemiji, dakle Orvelovski ovi scenari su vrlo, da kažemo, ja mislim u pozadini ove pandemije, tako da ideja da se napravi jedna feudalizacija i da kažemo što veća kontrola stanovništva, dakle to se onda uklapa u tu, da kažemo, matricu.
Nastavljamo razgovor posle muzike. Thank you. Slušate Gozbu, Radio Beograda 2. Nastavljamo razgovor o problemu postistine sa profesorom Duškom Prelevićem. Vi ste spomenuli poznatog naučnika sa Stanforda, odnosno da kažem profesora sa Stanforda, epidemiologa, u pitanju Univerzitet Stanford za one koji nisu dovoljno obavešteni, koji je negde 2005. godine još objavio veoma poznat tekst pod naslovom Zašto je većina objavljenih naučno-istraživačkih rezultata lažna? Taj tekst je izazvao veliku pažnju, ima veliki broj pregleda na internetu, znači mnogi su ga pročitali. Ono što bih vas ja pitao jeste kako je ovaj, dakle, poznati i priznati epidemiolog John Ioannidis došao do takvog zaključka i smatrao ga toliko važnim da je to čak i u naslov teksta stavio, da su naučno-istraživački rezultati lažni, uglavnom.
Da, to je veoma zanimljiv tekst koji je zapravo ušao u domen filozofije ili metanauke. Filozofija je zapravo metanauka po mnogo čemu, ali imao je, pre svega mislio na medicinu, eto što je vrlo zanimljivo, medicinu i srodne nauke, pa ima mnogo razloga iz kojih je on to govorio. Prvo, ispostavilo se da mnoge studije u medicini, ne znam, psihologiji i tako sličnim oblastima ne mogu da se ponove, na primjer. Vrlo mali procenat tih studija se zapravo ponovi. Nema ozbiljnih meta studija velikih i tako dalje, to su obično neke male studice. A s druge strane, postoji ovaj pritisak, o tome i Schopenhauer pisao u 19. veku, mislim, pre. Pritisak, dakle, akademije, dakle, instituta ovih različitih naučnih i tako dalje, da objavljuju te tekstove u nekoj kratkoj jedinici vremena, recimo za izbor u zvanje, za mnoge druge stvari, ili za neke projektne ciljeve koje su oni unapred u stvari postavili pre nego što su došli do samih rezultata, tako da onako tu postoji ta pristrasnost u istraživanju koja je velika, postoji mnogi finansijski interes i sukob interesa koji je veoma zastupljen u mnogim naukama, u medicini, pogotovo u vezi sa farmakoindustrijom i politikom i drugim stvarima. Zatim, ono što je zanimljivo, on kaže da što je tema aktuelnija i što više istraživanja ima na tu temu, kao što je sad evo danas slučaj sa koronavirusom, gde se publikuju na hiljade i ne znam koliko, možda i desetine hiljada radova, onda je naravno verovatnoća da će većina tih zapravo objavljenih radova biti netačna mnogo veća. Ne mogu svi da budu u pravu na kraju krajeva. Onda postoji taj takozvani Proteev fenomen koji menja likove u budućnosti i tako dalje, u kome kada neko veliko ime objavi neki rad, recimo, ili kaže nešto, kao što je recimo Luc Montagnier rekao da je ovo veštački virus, na primjer, i tako dalje, onda se naravno pojavi armija tako nekih, mislim, drugih istraživanja koje žele to da opovrgnu, da se malo dođu do nekog svog zrnceta slave i tako dalje. Tako da, mislim, sve te stvari zajedno, dakle, kad se pomešaju, zapravo nam daju dobre razloge da mi unapred, a priori, dakle, u početnoj nekoj verovatnoći, verujemo da će većina tih zapravo istraživanja, empirijskih istraživanja iz medicine, u stvari biti netačne, koje su objavljene u dobrim časopisima, na primjer.
Vi ste spomenuli kao jedan od kriterijuma koji se tiče filozofije nauke, a i metodologije, proverljivost. I to zaista jeste tako. Dakle, jedan od osnovnih postulata je u naučnom istraživanju to da svaki objavljeni naučni rezultat mora da bude ponovljiv radi proverljivosti, odnosno nešto do čega kao do rezultata dođe naučnik u bilo kom delu sveta mora biti ponovljivo bilo gde drugde, odnosno bilo koji drugi naučnik mora da može da ponovi taj istraživački rad, odnosno da napravi isti eksperiment ili isto istraživanje, da bi se ta teorija potvrdila ili opovrgla. E sad, ako većina ili mnogi naučni radovi danas nisu u tom smislu ponovljivi i proverljivi, kako onda uopšte dobijaju status naučnih istraživanja?
Pa, naravno, možda nekad uspešnost i tako dalje, ali to jeste problem. Dakle, uopšte ta fama o egzaktnosti nauke veoma dobro posluži kad treba tražiti novac, mislim, od fondova za nauku i tako dalje, ili recimo kad treba ove društveno-humanističke nauke optužiti da su neegzaktne, ove prirodne su navodno egzaktne, pa date 95% novca, recimo, za ove prirodne i tako dalje, zato što su tobože egzaktne, što imaju egzaktna predviđanja, ne znam, egzaktne rezultate, a zapravo nemaju, mislim, to se vidi sad, predviđanje je vrlo malo ovde, dakle, svi će se složiti ovi eksperti da će tek nakon pandemije znati u stvari šta je bilo sa pandemijom i tako dalje, dakle, to je jedna istorijska nauka, prosto, epidemiologija, dakle, u tom smislu nema predviđanja ili nema preciznog predviđanja, tako da prvo tu stvar, naravno, uvijek treba raščistiti, moguće te statističke podatke koje vidimo kako se loše unose svuda u svetu, o tom broju, ne znam, nija zaraženih, mrtvih i tako dalje, a moguće ih interpretirati na mnogo načina i tako dalje, a ova proverljivost rezultata ili nezavisna provera je zapravo jedna od definicije objektivnosti nauke. Ali vi imate prosto i u svetu danas mnogi laboratorije, ne samo u medicini, u fizici, astronomiji, recimo ako imaju neke skupocene instrumente ili onda samo oni mogu recimo da posmatraju, ne znam, astronomije i tako dalje. I čim objave neki tako bilo koje uvid, observaciju, neku, nešto su videli recimo u astronomiji, to ima ogroman broj citacija i tako dalje i samo zapravo se njima i veruje, jer zapravo oni jedini imaju te instrumente.
A šta je onda nauka danas?
Pa ne ono što smo mislili da jeste.
U tom pogledu?
Pa nije nebitno, naravno, i mi možemo mnogo toga i da predvidimo i tako dalje i nije proizvoljna stvar, ali uvek treba biti svestan da
baš nije. A ni religija nije proizvoljna stvar. A isto je verovanje u pitanju, tako?
Tako je, da, ali ipak se više obratimo, mislim, naučnicima za neke rješenja nego li prorocima i tako dalje. Ona ima neki svoj autoritet, ali taj autoritet treba da se gradi na zdravim osnovama, dakle, ne na lažnom predstavljanju.
Ali kada je u pitanju ovo, rekli ste, skupoceni aparati, jedini su ga videli, to liči na nekog proroka, je li tako, koji jedini video Boga, je li tako, pa se njemu veruje, tako se danas veruje takvim naučnicima.
Tako je, sad naravno u načelu vi bi mogli, to se i radi, evo kao ovde smo videli u ovom primjeru pandemije, da ima tako manji broj tih laboratorija referentnih koje mogu tako neke stvari da otkrivaju, ove mnoge druge nisu referente u tom pogledu, ali dobro, možete da pustite recimo nekog naučnika iz inostranstva da uđe u tu vašu laboratoriju pa da mu pokažete, mislim, ima tih nekih metoda koje, ajde, baš nisu toliko proizvoljne, ali daleko od toga da su egzaktne ili ne znam kako, vrlo često od osnovne škole ili na ulici čujemo od ljudi pa do raznih fondova za nauku i kod nas i u svetu, da sad je to navodno neka prednost takvih nauka, to je apsolutno netačno.
Dobro, a zašto se danas toliko insistira upravo na tim nekim stvarima kao što su neke mere, ostani kod kuće, peri ruke, budi odgovoran i tako dalje, ukoliko nema naučnih istraživanja koja će to u dovoljnoj meri da potvrde? Tu je možda dobar primer sa doktorom Zemelweisom.
Da. To je poznat primjer iz istorije nauke, mislim da ga, ako se ne varam, Karl Hempel u onoj knjizi Filozofije prirodnih nauka počinje takvu knjigu s tim primjerom. Pazite, pre 170 godina su Zemelweisa, to je bio mađarski lekar koji radi u bečkom porodilištu, i smevali, on je ostao bez posla, izgubio karijeru i sve ostalo, zato što je insistirao na tome da studenti i ovi profesori medicine koji idu prvo u ove mrtvačnice na obdukcione sale i rade sa zaraženim ženama koje su umrle, ne peru dovoljno dobro ruke, pa ulaze u porodilište i rade sa porodiljama i trudnicama i prenose zarazu. On je tako došao, ali nakon mnogo pokušaja i mnogo smrtnih slučajeva. I on kada je naložio da se peru ruke, i odnosno dezinfikuju, rezultati su bili veoma dobri, ali se nisu uklapali, odlični su bili rezultati, smanjuju stopu smrtnosti, ali se nisu uklapali u dotadašnje teorije. Nije imao objašnjenja koje kasnije, recimo, Pasteur uveo i opšta mikrobiologija i tako dalje, zašto se to tako dešava. Tako da su njega ismevali, znači lekari su govorili da ne treba prati ruke, mislim, austrijski lekari i generalno evropski. Tako da, pre 170 godina to je bilo jedno epohalno možda otkriće, nepriznato tada. Tek kasnije bilo priznato. Danas to mi svi znamo, dakle, malo decu već od malena učimo to prosto, da treba prati ruke, tako da u današnjem kontekstu govoriti svakog dana ili svake nedelje ljudima, i to širom sveta, mislim, različiti intervjui se daju, da treba prati ruke i držati distancu i ne znam, to je potpuno onako zaglupljivanje, masovno zaglupljivanje ljudi, jer im prosto dajete neke savete koje svi znaju. Dakle, ili bar su zapamtili vrlo brzo, a možda se neke važnije informacije tu ne saopštavaju. Tako da, to je otprilike ono čemu je Wittgenstein govorio zapravo u onoj svojoj posljednjoj knjizi o izvesnosti, kad kažete recimo danas operite ruke i slične stvari, kao da ste vozaču rekli recimo uključi automobil, ne znam, veži pojas i slične stvari, stani na crvenom svetlu, vi time zapravo podrivate neke osnovne pretpostavke uspešne komunikacije. I onda možda vas pita bilo što drugo, da li sanjate možda kad već sumnjate u te stvari. A ova parola ostani kod kuće je zapravo jedna zastrašujuća feudalna parola, jer zašto ne bismo rekli prošetajte se malo u prirodi, recimo pored reke ili u planini i tako dalje, ovaj na svežem vazduhu, a ne ostanite u zatvoru, dakle na vašem mestu gde se nalazite i tako dalje, dok ovi ljudi mogu da se slobodno kreću, recimo iz tih kriznih štabova i tako dalje.
Dakle, može se reći da je na delu neka vrsta refeudalizacije sveta. Dakle, smanjuje se mobilnost ljudi na svetskom nivou.
Tako je, pa to je sad...
To je jedna od osnovnih odlika feudalizma.
Naravno, pa to je već uočeno da to internet u stvari radi. Pa evo sad imate ovu online nastavu, recimo, koja je iznuđena kod nas u nekim zemljama evropskim, nije, recimo u Holandiji i bez maske ulaze, mislim, na fakultete i tako da je to sasvim, no, drži se distanca fizička i tako dalje. E sad, pa jeste feudalizacija, to imate i sa studentima koji treba da putuju na stranstvo i tako dalje. Sad mogu da kažu, zašto ćete vi da putujete recimo u Sjedinjene Države i tako dalje, možete vi od kuće vaše da studirate. Tako da internet nam donosi tu vrstu feudalizacije i veće kontrole zapravo, jer se sve onda odvija na internetu. Još je taj jedan orvelovski scenario koji možda se već u nekim zemljama, da u Kini možda dešava, ne znam, recimo beskontaktna plaćanja i slične stvari, zapravo sve to ide ka tome da se ta nepredvidivost ljudi koja je zapravo u osnovi slobode i ekonomskog recimo sistema, inače bi svi bili bogataši, mislim, kada bi znali šta će, kako će da tržište da se nešto dešava, odnosno onaj ko zna, on postaje tu bogataš, dakle, da se ukine ta neka, da kažemo, nepredvidivost, da se ostvari potpuna kontrola nad većom populacijom. Eto, to je jedna od mogućih pozadina ove pandemije.
Idemo na muziku. Radio Beograd 2, slušate Gozbu, razgovaramo sa Duškom Prelevićem o problemu postistine i našeg vremena, to jest razgovaramo šta znači postistina u aktuelnoj situaciji proglašene pandemije. Kada govorimo o naučnom metodu, treba da imamo u vidu i to kako se dolazi do određenja nekih pojmova. Pa, u tom smislu možemo da govorimo i o pojmu pandemije. Dakle, da postavimo pitanje šta je pandemija. I onda ćemo videti da je zapravo to stvar neke konvencije do koje se došlo. 2009. godine, što je vrlo zanimljivo, u ovoj emisiji smo o tome već pričali, došlo je do promene definicije pandemije. Do tada, a zanimljivo je i to da je to urađeno nekoliko meseci pred proglašavanje pandemije svinjskog gripa. Stara definicija pandemije sadržavala je i određenje o velikoj smrtnosti neke raširene bolesti u velikom broju zemalja. I ako bismo sada primenili tu staru definiciju pandemije, onda od svega ovoga ne bi bilo ništa. Dakle, ne bi moglo da bude proglašena pandemija, život bi tekao relativno normalno ili možda sasvim normalno. Međutim, sa novom definicijom pandemije, koja je ukinula veliku smrtnost i samo ostala na toj velikoj raširenosti bolesti, sve ovo je moguće. Dakle, jedna, da kažemo, logička stvar, jedan logički postupak definisanja je omogućio sve ove procese koji se dešavaju. Mi smo neke spomenuli u različitim oblastima, ali ovi sada procesi, čini se, obuhvataju sve sfere života. Dakle, sve nas je to zateklo u skoro svim segmentima života, i javnog i privatnog. Moje pitanje za vas posle malo dužeg uvoda jeste, kada je u pitanju nauka, odnosno metodologija nauke, kako se dolazi do definicije nečega? Šta, dakle, filozofija nauke i metodologija kažu o tome? Koliko je važna definicija?
Pa, naravno, su veoma važne ako su moguće i kada su moguće. U ovom slučaju su veoma moguće bile. I mene zaista zapanjuje taj metodološki haos, ajde da upotrebimo u grčku reč ili možda javašluk, tursku reč, mislim, kako god, koji je primetan nam u tom današnjem svetu tih disciplina, dakle ovih koji sada govore o pandemiji, koji se ogleda upravo ono što ste sada rekli, ali između ostalog i u ovoj stvari vezanoj za beleženje tih slučajeva, dakle uopšte smrtnih, pa ona razlika čuvena između toga da li je neko umro sa koronavirusom ili od koronavirusa, i sad različite zemlje to različito beleže. To je potpuno neverovatno, mislim, mi znamo od Francisa Bacona i Johna Stuarta Milla, još, mislim, u svakom udžbeniku metodologije koje filozofi pišu, da šta je uzroka, šta je deo uzroka, mislim, da to nisu iste stvari i tako dalje. Ali evo, ima takvih mnogih drugih primjera. Potpuno, ako uopšte postoji takva jedna neegzaktnost, da spomenem tu reč, i neprecizno, dakle, prilikom beleženja tih podataka, interpretiranja, unošenja u te baze, a s druge strane, ako nam je, recimo, sezonski grip neki parametar na osnovu spram koga mi određujemo opasnost, recimo, epidemije koronavirusa, onda možemo i da se zapitamo da li su ove dosadašnje statistike, mislim, vezane za sezonski grip bile tačne, mislim, kako se one unosile i tako dalje, mislim. Dakle, kad prosto izgubite poverenje u pogledu tih nekih elementarnih stvari metodoloških, onda možete se pitati unazad, dakle, da li su ove sve dosadašnje statistike bile pouzdane, kojih je radio i kada. Ali tu je, dakle, primetno, to mene, iskreno da budem, i ne čudi, barem konkretno u Srbiji, a verovatno je tako i u svetu, jer, pazite, metodologija i etika, to su stare filozofske discipline, još od Aristotela i pre njega znamo za metodologiju, sistemski onako istraživanu, koju danas predaje ko stigne na fakultetima i srednjim školama, recimo. Tako da, mislim, ove metodologije naučnog istraživanja zaista, mislim, najmanje filozofa tu ima, dakle, ko se seti.
A to je inače matični predmet, matični filozofski se predmet, proučavao na odeljenju za filozofiju.
Tako je, a da ne govorimo o primjenjenoj etici, mislim, koji su to ovde relevantne za ovu pandemiju. recimo medicinsku etiku, novinarsku etiku, pa to po pravilu ne drže filozofi, čak ih izbacuju sa tih, da kažemo, predmeta. Tako da onda i ne čude kakvi su rezultati prosto. Dakle, da su recimo filozofi bili deo recimo Svetske zdravstvene organizacije, zašto nema jednog savjetnika filozofa, ili u ovim kriznim štabovima recimo, po meni tri filozofa bi rešavala tu mnogo bolje nego neki političari koji tu, recimo, ima ih mnogo, recimo, koji možda tu ne koriste za tu situaciju. Sigurno bi mnogo bolje koordinirali čitavu situaciju i barem bi postavili ovakva pitanja, recimo šta je sa tim unošćenjem, metodološkim tim greškama i tako dalje, ne bi prosto nezapaženo.
A zašto je to tako? Tu logički se postavlja to pitanje. I tu govorimo na svetskom nivou, dakle svuda je to tako. Ne možemo kažemo, to je u Srbiji, pa mi nismo, ne znam, na nekom nivou razvoja, nego to je sada svetska pojava. To tako je u Nemačkoj, tako je u Britaniji, tako je u Americi, tako je tako svuda je, na zapadu.
Pa naravno, mi smo samo benda.
Zašto? Zašto nema, recimo, u tim kriznim štabovima gde postoje, negde su krizni štabovi, negde jedan čovek to radi, kao što recimo u Švedskoj, taj njihov epidemiolog je glavni, on se pita, ali zašto nema filozofa, zašto nema etičara, zašto nema nekih koji su stručni za metodologiju?
Pa
što baš niko ne zove
iz filozofa. Više razloga. Prvo, jedan je što su se prirodne nauke tako, mislim, nekritički odvajale, mislim, nastale su iz filozofije, mislim, fizika je nastala, Newton je bio filozof koji iz čega je proizvedena fizika, na primjer, i tako dalje. Ali onda su vremenom rekli, eto, mi možemo toliko potpuno nezavisno da radimo neke stvari i tako dalje, i postavilo se baš da nije tako. To je jedan segment. Tako da nekadašnje, zapravo bivše filozofske discipline, onda na neki način na kraju počnu da filozofiraju, jer ono što nama je, da kažemo, interesantno filozofima, jesu neki empirijski podaci, recimo. Ali onda vrlo ćete često vidjeti da u tim empirijskim naukama mnogo više ima abstraktnog tog rezonovanja, spekulativnog, nego u filozofiji. Filozofija se više bazira i na činjenicama, između ostalog. Tako da, to je jedan segment, a drugo što je ova poplava postistine svuda u svetu, dakle, ja bih samo podsjetio za jedan primjer. Michael Hanlon je imao, to je bio jedan britanski novinar koji je popularnu nauku prezentovao i tako dalje u novinama i intervjuisao mnoge Nobelovce i tako dalje. I on, recimo, pre više od 10 godina ima jednu popularnu knjigu iz nauke o nerešenim problemima i, recimo, kad se govori o globalnom zagrevanju, on je naveo, kaže, jedan veoma zabavni novinar i političar, Boris Johnson, osporava globalno zagrevanje, odnosno kaže da je to više stvar verovanja, a ne nauke. Dakle, da li vi to verujete ili ne verujete? E pa vidite, umeđu vremenu je taj veoma zabavni novinar i političar postao premijer Velike Britanije. Njega navodim samo kao ilustraciju, mislim, to je poplava u čitom svetu. I sad on vodi, recimo, ovu korona pandemiju, vrlo neuspešno smo videli kako je Britanija napravila taj jedan zaokret loš i tako dalje. I možete onda zamislite kakvim on saradnicima okružen, kad on njega u samoj Engleskoj kritikuju epidemiolozi, mislim, i tako dalje, da uzima vrlo loš tim, recimo Fergusona, on je u stvari tu najveći promašaj, vjerojatno bio jedan od najvećih u ovoj pandemiji. Dakle, njega je taj jedan modelar praktično sa jednim neobjavljenim, nerecenziranim radom naveo na to da iz tog nekog švedskog modela pređe ova masovna zatvaranje i tako dalje, što se ispostavilo vrlo pogrešnim.
I kako biste vi onda odredili situaciju u pogledu tih pojmova kao što su kontrola, poverenje i percepcija?
Da, pa to su različiti načini reagovanja na pandemiju koja, pretpostavljam, svakako jeste samo po sebi ozbiljna stvar, ali možemo naravno u tome pristupiti na različite načine. Dakle, jedan način je ovaj orvelovski scenariju, dakle, kineski model, mislim, kod nas ili u Kini, ne znam, mnogim zemljama. Dakle, sa ovim masovnim zatvaranjima, ovim novim kamerama koje vidimo na svakoj raskrsnici, recimo u Beogradu i tako dalje, uskoro i u svakom selu, mislim, i tako dalje. I vidjet ćemo gde to onda vodi, naravno, koliko će ti podaci da budu zloupotrebljeni od strane mnogih korporacija i drugih, mislim, raznih aktera. E sad, i gde to sve vodi, naravno, taj scenario. E sad, to je jedan orvelovski scenario gde želite potpunu kontrolu i imate potpuno zapravo odgovornost za greške onda. Jer onda nije isto ako vam u staračkom domu, recimo, se desi zaraza, postavlja se pitanja zašto vi to niste kontrolisali ako imate potpunu kontrolu. To je, dakle, jedan scenario u kojem su mnoge zemlje krenule i to je loš scenario. Drugi je, ovaj put kojim je Švedska krenula, to je zasnovan na poverenju institucije u građane i obrnuto. Tako da, eto, to je jedan, da kažemo, drugi moment. I treći, koji je u vezi sa ova dva, možete se našto tumačiti, po mojom mišljenju, to bi u stvari bila promjena percepcije. Možda u duhu one sartrovske teorije o emocijama i tako dalje, da emocije predstavljaju vrstu percepcije na neki način. Drugim rečima, vi možete ovu čitavu koronavirus bolest da tretirate kao nešto što je deo zapravo populacije, kao što je sezonski grip, kao što je virus HIV-a, mislim, ili rotavirus, mislim, mnogo je opasne bolesti, još gore, mislim, od koronavirusa. I da to prosto se na neki način tome prilagodite. I promjena percepcije je tu jako važna, dakle, da se iz ovog straha, pandemije straha zapravo, pređu u neku normalnu, mislim, neke normalne tokove. I o tome je veoma lepo pisao portugalski nobelovac José Saramago u svom distopijskom romanu Slepilo, upravo po epidemiji, dakle, i književnost može da predviđa. Još bolje u njegovom nastavku romana Zapisi o pronicljivosti, koji je nastavak Slepila, u kome se mnoge sličnosti sa današnjim situacijom mogu videti. Tako da, pre svih ovih, da kažemo, pandemije u 21. veku, u kome zapravo kaže tamo, eto, u priči je pandemija slepila, odnosno epidemija slepila. Ne zna se fizički uzrok zašto ljudi oslepe, ali su samo u blizini onoga koji oslepio, ali neki progledaju, mislim, vremenom. Ali ne zna se zašto, da li je bila infekcija, da li je bila povreda, nema objašnjenja fizičkog, ali su prošli najveće moguće torture i tako dalje, karantine i te stvari. I onda se mnogi od tih likova pitaju u stvari da li su bili slepi ili su bili slepci. Dakle, gledali su, a nisu videli, to je to slepilo. Ja mislim da je ta metafora u stvari vrlo primenjiva na ovo današnje, ovo naše vreme pandemije.
Dakle, izgleda da ima mnogo slepaca danas.
Vrlo mnogo, dakle.
Da se vratimo na definiciju pandemije. Jedan interesantan zaključak se nameće, bar se meni čini. Ako bismo primenili staru definiciju pandemije, dakle, danas pandemije nema. Po novoj definiciji pandemije ima je. A s obzirom da je ta definicija stvar dogovora unutar, mislim da Svetska zdravstvena organizacija je telo koje je odredilo šta je pandemija i za staru i za novu definiciju, sutra, preko sutra može da se dogodi da Svetska zdravstvena organizacija ponovo promeni definiciju i kažu, pa ona stara definicija je mnogo bolja. Nije dobra bila ova definicija i kažu, sad opet važi ta stara definicija. Koje su posljedice toga u odnosu na tumačenje sadašnje situacije? Po tom novom eventualnom tumačenju bi bilo, pa nije bilo nikakve pandemije, šta je sve to rađeno? Mislim, kako onda objasniti, opravdati sve ovo što se događa, a što je sama definicija uzrokovala? Kako u toj nekoj eventualnoj budućnosti opravdati sve ovo što se dešava u svim sferama života?
Pa ja mislim nikako to se neće moći opravdati, ali Svetska zdravstvena organizacija je političko telo.
Tako da, svakako, ali određuje tako je, te stvari.
Za neke zemlje, videli smo da Amerika im je obustavila finansiranje ili pretila, znači za neke zemlje ona ima naredbu danu funkciju, ali neki više ili manje finansiraju. Tako da, pa ako se bude promenilo, onda će naravno biti ovo, da li su bili slepci ili slepi, mislim, otprilike vas Saramagova dilema. U svakom slučaju, da, ali ono što eto tu i filozofi često znamo pitaju, a to je u kom značenju mi upotrebljamo neke pojmove. Dakle, da li smo izmenili, recimo, organizaciju značenja, šta mi zapravo radimo sa tim i tako dalje. I jedna od funkcija filozofije jeste to pojašnjavanje, to znamo još od Wittgensteina i mnogih drugih. Dakle, da ljudi budu svesni toga šta rade kada koriste neke
reči. I šta su konvencije u nauci.
Tako je.
Šta podrazumeva konvencionalizam.
I da zapravo jezik na neki način može da stvori neke stvari. Dakle, ako vi u jeziku promenite značenje, vi ćete napraviti atmosferu straha. Ako promenite značenje tih pojma, dobit ćete atmosferu nade ili neke relaksacije i tako dalje. Tako da, u tome je Searle pisao i mnogi drugi ovi filozofi običnog jezika, da vi u stvari kako delovati rečima, Rostinova čuvena predavanja, ili govorni činovi i tako dalje, zapravo da vi ne samo da jezikom opisujete svet, nego vi proizvodite neku realnost. A to je jedan od primjera, verovatno.
Tako, a recite mi, s obzirom da Ovo stanje može da se objasni i, recimo, kroz proizvođenje velike štete, recimo u obrazovanju, u kulturi. Da li je ta šteta nadoknadiva ukoliko ova situacija sa obrazovanjem, na primjer, bude trajala malo duže?
Dobro, štete su nadoknadive, mislim, ljudi su prošli i svetske ratove i ostale stvari, mislim, nadoknade se te štete, ali jeste velika šteta. Dakle, vidjet ćemo eksperimenti i meni, recimo, da vidim kako ta online nastava izgleda, na primjer, to bi bila neka novina, čak možda je to jedinstvena prilika u životu, čovjek da vidi otprilike kako to izgleda. Nadam se da to neće biti neka praksa i da će se ipak i ta naučna zajednica, odnosno akademska, na kraju gledat će da to se vrati u neke normalne tokove i tako dalje. Ali šteta svakako je već velika, mislim, do sada. Dakle, ali može se ispraviti, dakle, nije...
I za kraj, koji bismo zaključak mogli sa stanovišta filozofije i filozofije nauke i metodologije i etike mogli ukratko da izvedemo, s obzirom na postistinu, istinu i aktualnu situaciju?
Pa ja generalno mislim da je sad, naravno, mi smo sad u središtu te neke pandemije, ovaj istorijski fenomen, to će se zaboraviti, ova situacija, mislim, mnoge stvari smo mi zaboravili, i razne druge, i pomračenja sunca, i razne druge epidemije, i ko se sad španskog gripa, recimo, toliko seća, osim ljudi koji se bave istorijom medicine i ne znam, tako dalje. Tako da, mislim, zaboravit će se ova stvar kao i sve i mnoge druge. Izvuće se, naravno, pouke. Verovatno će za 20 godina epidemiolozi učiti kako ne treba, recimo, se ponašati, recimo, u kriznom štabu i kad ste deo kriznog štaba i tako dalje. Ali ja mislim da na neki način dobra je stvar što su sad ovi naučnici poput Ioannidisa postaju već popularni u široj javnosti i to može, taj internet može zapravo da se obije o glavu postistini. Zapravo ono što zapravo predstavlja zamajac širenja postistine, onako hegelijanski da kažem, postaće njegova suprotnost, dakle doći do jednog potpunog apsurda, jer će onda zapravo i naučnici da budu više vidljivi u širim narodnim masama, tako da će istina na kraju doći na videlo ili najbolje evidencije i tako dalje, ili promišljanje neko zrelo stvarnosti. Tako da to je isto jedna od stvari koje će, i mislim da, recimo, evo, to je moj uvid, možda se i to nekad desi, u ovakvim nekim kriznim štabovima, kada govorimo o kompleksnim fenomenima, dakle, pored nekih uskih struka, kao što su, recimo, medicina, tih specijalizacija, trebaju, naravno, i društvene nauke, ekonomija, psihologija i tako dalje, ali ko to najbolje može da koordinira jesu zapravo filozofi, jer filozofija predstavlja ideju sistema, zapravo ide izvan tih nekih specijalizacija. Tako da, po mišljenju, evo, tri filozofa bi, jedan etičar koji se bavi tim pitanjima, drugi metodolog, filozof nauke, i treći da bude neka opšta filozofija, recimo metafizika najbolje, koji bi koordinirao ovu dvojicu i taj tim da koordinira zapravo čitav tim kriznog štaba. I onda se ne bi dešavalo ovakve stvari kao što je da li neko umro od korone ili sa koronom i promjene definicije i slične, mislim.
Nadam se da nas slušaju oni koji imaju moć da barem nešto od ovoga ispune, odnosno da bar jedan od te trojice bude u nekom kriznom štabu, negde na svetu barem. Hvala vam na razgovor.
Hvala i vama.
Poštovani slušaoci, razgovarali smo sa Duškom Prelevićem, profesorom na Filozofskom fakultetu u Beogradu, a u ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju pozdravlja vas Aleksandar Lukić.